ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ካስተል ጋንደልፎ ኣብቲ ፎኮላሪኒ ኣፍቁረተ ዘቤት ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቓስ ማእከል ቅድስቲ ማርያም ናይ ስነ ፍልጠትን ባህልን ማሕበር ራትዚንገር ዓመታዊ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ተልእኾ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብዝብለ ኣርእስቲ ተመሪሑ ትማሊ ከም እተጀመረ ተገሊጹ። እዚ ዓውደ መፅናዕቲ እዚ ዕለት 31 ናሓሰ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዝዕርግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክፍፀም ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብዛ ዓውደ መፅናዕቲ እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ገና ናይ መንበረ ጥበብ መምህርን ከለዉ ብሽሞም ተማሃርቶም ዝነበሩ ዝመሰረትዎ ናይ ስነ ፍልጠትን ባህልን ማሕበር ዘካየድዎ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸውንን ከሎ ኣብ ፍጻሜቲ ጉባኤቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1977 ዓ ም ፈረንጂ ንቴኦሎጊያ ሊቅ ካህን ጆሴፍ ራትዚንገር ናይ ሚንሽን ፍሪንሲንጋን ሊቀ ጳጳሳት ክኾኑ ምስ ሸምዎም እቶም ናይቲ ብሽሞም ዝፅዋዕ ናይ ስነ ፍልጠትን ባህልን ማሕበር ኣባላት ምስኦም ከም እተራኸቡን እንሆ ድማ ኣባላት ናይቲ ማሕበር ብቐጻሊ ኣብ ናይ ብፁእ ኣቡን ቀጺሎም ድማ ኣብ ብፁእ ካርዲናል ኣብ 2005 ዓ ም ፈረንጂ ድማ ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተሓረዩ ከይቋረፁ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘቕረቦዎን ዘቕርቦዎ ዘለዉ ኣስተምህሮታት እናተመስረቱ ዝተፈላለየ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘካይዱ ዝዝከር እዩ። እዚ ብናይ ቀደም ተምሃሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዝቆመ ናይ ባህሊ ማሕበር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብትኽክል ኣብ 2005 ዓ ም ፈረንጂ ምስ እስላም ሃይማኖት ዘሎ ርክብ ብዝብል ኣርእስቲ ዓብዪ ኣድናቆት ዘትረፈ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2006 ዓ ም ፈረንጂ ከማኡ ድማ ኣብ 2007 ዓ ም ፈረንጂ ፍጥረትን ፍልቀትን ወይ ድማ ዘገምታዊ ለውጢ ፍጥረትን ኣብ 2008 ዓ ም ፈረንጂ ድማ ኣብ መንጎ ወንጌላውያን ዘሎ ርክብን ናይ ታሪክ ኢየሱስን ናይ ድሕነት ኢየሱስ ስቓይ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕትታቱ ከም ዘሳለጠ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ብማሕበር ናይ ቀደም ተማሃሮ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ቪየና ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ክሪስቶፍ ሽምበርን ዝርከቦም 4 ተጋባዕያን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ።